Գլուխ է։ Ավլոսը իրավացի կերպով ենթադրում էր, որ իրեն թույլ չեն տա երևալ Ներոնի աչքերին։ Նրան պատասխանեցին, որ կեսարը զբաղված է երգեցողությամբ, Տերպնուս քնարածուի հետ, և որ առհասարակ չի ընդունում նրանց, որոնց ինքը չի հրավիրել։ Այլ խոսքերով այդ նշանակում էր, որ Ավլոսը փորձ չանի ապագայում ևս նրա հետ տեսակցելու։ Դրա փոխարեն Սենեկան, թեև տենդով հիվանդ էր, ընդունեց ծերունի զորավարին նրան վայել պատվով, բայց երբ լսեց ինչ է ուզում, դառնությամբ ժպտաց և ասաց.
«Միայն մեկ ծառայություն կարող եմ քեզ անել, իմ ազնիվ Պլավդիոս. այն է, ցույց չտալ երբեք կեսարին, որ սիրտս ցավակցում է քո վշտի, և որ կկամենայի քեզ օգնել. Որովհետև եթե կեսարի մեջ ծակի այդ նկատմամբ ամենաչնչին կասկած, իմացած եղիր, որ չի վերադարձնի քեզ Լիգիային, թեկուզ դրա համար ոչ մի այլ առիթ չունենար, բացի իմ հակառակը անելուց»։
Խորուրդ չէր տալիս նույնպես դիմել ոչ Տիգելինիոսին ու Վատինիոսին, ոչ էլ Վիտելիոսին. Գուցե փողով կարելի լինի նրանց միջոցով մի բան հաջողացնել, գուցե նույնիսկ կամենան գործել Պետրոնիոսին հակառակ, որի ազդեցությունը աշխատում են տապալել, սակայն ավելի հավանական է, որ հասկացնել կտան կեսարին, թե որ չափ թանկագին է Լիգիան Պլավդիոսների համար, և այն ժամանակ կեսարը առավել ևս չի տա։ Այստեղ ծերունի իմաստունը սկսեց խոսել կծու հեգնությամբ, դիմելով ինքն իրեն.
«Լռում է իր Պլավդիոս, լռում է իր այսքան տարիների ընթացքում, իսկ կեսարը չի սիրում այնպիսիններին, որոնք լռում են. Այդ ինչպես է, որ դու չէիր զմայլվում նրա գեղեցկության, առաքինության, երգեցողության վրա, նրա արտասանական արվեստի, կառավարության և ոտանավորների վրա, ինչպես է, որ չփառաբանեցիր Բրիտանիկայի մահը, ներբողական չասացիր ի պատիվ մայրասպանի և բարեմաղթություններ չարիր Օկտավիայի հեղձամահ անելու առիթով»։ «Հեռատեսություն է պակասում քեզ, Ավլոս, որը մենք, պալատում երջանիկ ապրողներս, պահանջված չափով ունենք»։
«Ա, Ներոնը երախտագետ սիրտ ունի. Սիրում է քեզ, որովհետև ծառայել ես Հռոմին և նրա անունը փառավորել ես աշխարհիս ծայրերին, և սիրում է ինձ, որովհետև իր պատանեկության դաստիարակն եմ եղել. Այդ պատճառով տեսնում ես, գիտեմ, որ այս ջուրը թունավորված չէ, և աներկյուղ խմում եմ. Գինին իմ տանս պակաս անվտանգ կլիներ, բայց եթե ծարավես, համարձակ խմիր այս ջրից. Ջերմուղները բերում են այս ալբանական լեռներից, և ով որ կամենար այս ջուրը թունավորել, պետք է թունավորեր Հռոմի բոլոր շատրվանները. ինչպես տեսնում ես, դեռ կարելի այս աշխարհից երեսին ապահով լինել և հանգիստ ծերություն ունենալ. Ճիշտ է, հիվանդ եմ, բայց ավելի շուտով հոգիս է հիվանդ, քան թե մարմինս»։
Այդ ճշմարիտ էր։ Սենեկային պակասում էր հոգեկան այն ուժը, որը ուներ օրինակի համար Կորնուտոսը կամ Թրասեասը, ուստի և նրա ամբողջ կյանքը մի շարք զիջումներ էին, որ նա անում էր ոչրագործությանը. ինքը այդ զգում էր, ինքը այդ հասկանում էր, որ կիտիացի Զենոնի ուսմունքին հետևողը պիտի ուրիշ ճանապարով ընթանար, և այդ պատճառով ավելի շատ էր տանջվում, քան թե հենց մահի երկյուղից։ Բայց զորավարը ընդհատեց այս անգամ նրա դառը մտածությունները։
«Ազնիվ Անեոս», ասաց նա, «գիտեմ, ինչպես կեսարը վճարեց քեզ այն խնամքի փոխարեն, որով նրան շրջապատել է իր պատանեկան տարիներում. բայց աղջկան մեզանից խլելու սկզբնապատճառը Պետրոնիոսն է. ցույց տուր ինձ նրա դեմ միջոցներ, ցույց տուր այն ազդեցությունը, որին նա ենթարկվում է, և վերջապես ինքդ գործ դիր նրա նկատմամբ քո ամբողջ ճարտասանությունը, որը քեզ կարող է ներշնչել քո հին մտերմությունը ինձ հետ»։ «Պետրոնիոսը և ես», պատասխանեց Սենեկան, «երկու հակառակ բանակների մարտիկներ ենք. Նրա դեմ միջոցներ չգիտեմ, ոչ մեկի ազդեցությանը չի ենթարկվում. գուցե իր ամբողջ փճությամբ հանդերձ նա դեռ ավելի գնահատելի է, քան թե այն անզգամները, որոնք այս օրվան օրս շրջապատում են Ներոնին. Սակայն համոզել նրան, որ վատ գործ է կատարել,
Այդ միայն ժամանակի կորուստ է. Պետրոնյոսը վաղուց կորցրել է այն ընդունակությունը, որ զանազանում է չարը բարուց. Համոզիր նրան, որ նրա արարքը տգեղ է. Այն ժամանակ կամաչի. Երբ նրա հետ տեսնվեմ, կասեմ իրեն. Արարքդ ազատագրին է բայել. Եթե այդ չի օգնի, ոչինչ չի օգնի.
Շնորհակալ եմ և այդ բանի համար, պատասխանեց զորավարը.
Հետո հրամայեց, որ իրեն տանեն Վինիկիոսի մոտ, որին գտավ տնային զինուսույցի հետ վարժվելիս. Ավլոսը տեսնելով երիտասարդ տղամարդուն, որ հանգիստ կերպով զբաղված էր զինավարժություններով այն ժամանակ, երբ տեղի էր ունեցել Լիգիայի դեմ դավադրությունը, լցվեց սաստիկ բարկությամբ. Եվ այդ զգացմունքը, հենց որ վարակույրը ծածկվեց զինուսույցի ետևից, բռնկած դառն նախատինքների և վիրավորանքների վտակով. Իսկ Վինիկիոսը, տեղեկանալով, որ Լիգիան փախցրած է, գունատվեց, այնպես սաստիկ, որ մի րոպե անգամ նույնիսկ Ավլոսը չէր կարող մեղադրել նրան այդ դավաճանությանը մասնակից լինելու մեջ. Երիտասարդի ճակատը ծածկվեց քրտինքի կաթիլներով։ Արյունը, որ միակ ընթարթում սիրտն էր հավաքվել, նորից երեսն ընկավ հրատապալիքով։ Աչքերը սկսեցին կայծեր արձակել, շրթունքները անկափարծ էր արտասանել։ Խանդոտությունն ու կատաղությունը փոթորկի պես նրան տարուբերում էին։ Թվում էր նրան, որ Լիգիան մեկ, որ անցել է կեսարի տան շեմքը, հավիտյան կորած է իր համար։ Բայց երբ Ավլոսը Պետրոնյոսի անունը տվեց, կասկածանքը կայծակի պես անցավ երիտասարդ զինվորականի մտքով, թե Պետրոնյոսը ծաղրել է իրեն, և թե կամ Լիգիային ընծայելով կամենում է կեսարին նոր շնորհները շահել, կամ կամենում էր նրան պահել իր համար։ Որ մեկը տեսնելով Լիգիային, չցանկանա իսկույն նրան տիրանալ։ Այս միտքը չէր տեղավորվում նրա գլխում։ Ինքնամոռացությունը, որ նրա գերդաստանի մեջ ժառանգական էր, տանում էր նրան այժմ իբրև մի կատաղածի և զրկում էր նրան բանականությունից։
«Զորապետ», ասաց նա ընդհատվող ձայնով, «վերադարձիր տուն և սպասիր ինձ. Գիտեցած եղիր, որ եթե Պետրոնյոսը հարազատ հայրս լիներ, նույնիսկ այն դեպքում նրանից Լիգիայի վրեժը կառնեի. Վերադարձիր տուն և սպասիր ինձ. Ոչ Պետրոնյոսը, ոչ կեսարը նրան չեն տիրանա». Հետո սեղմված բռունցքները դարձրեց մեղրամոմե դիմակների կողմը, որոնք կանգնած էին Ատրիոնի դարակների վրա, և գոչեց. «Այս մահկանացու դիմակները վկա, առաջ կսպանեմ նրան և ինձ»։
Այս ասելով նա թռավ և մեկ անգամ ևս կրկնելով Ավլոսին «սպասիր ինձ», խելագարի պես դուրս փախավ Ատրիոնից և վազեց Պետրոնյոսի մոտ, բրդելով ճանապարհին անցորներին։ Իսկ Ավլոսը տուն վերադարձավ մի փոքր հույսով։ Նա մտածում էր, որ եթե Պետրոնյոսն է դրդել կեսարին առնել Լիգիային Վինիկիոսին հանձնելու համար, սա կուղարկի նրան իրենց տունը։ Նաև փոքր մխիթարություն չէր նրա համար այն միտքը, որ Վինիկիոսը, եթե մինչև անգամ չի փրկի աղջկան, նրա վրեժը կառնի և մահով կազատի անպատվությունից։ Ծերունին հավատում էր, որ Վինիկիոսը կիրագործի բոլորը, ինչ որ երթվել էր։ Տեսել էր նրա կատաղությունը և գիտեր նրա ընտանիքի մեջ ժառանգական դարձած կրակոտությունը։ Նա ինքը թեև սիրում էր Լիգիային հարազատ հորպես, բայց կգերադասեր սպանել նրան, քան թե տալ կեսարին։ Եվ եթե որդու ազգատոհմի այդ վերջին շառավիղի համար երկյուղը չլիներ, անպատճառ այդ բանը կաներ։ Ավլոսը զինվորական էր, ստոիկների մասին հազիվ միայն լսած էր, բայց բնավորությամբ նրանցից հեռու չէր, և նրա համոզմունքներին, նրա հպարտությանը մահը ավելի դյուրին և ավելի լավ էր թվում, քան թե անպատվությունը։ Վերադառնալով տուն, նա հանգստացրեց Պոմպոնիային, հաղորդեց նրան իր հույսը, և երկուսը սկսեցին սպասել Վինիկիոսից համբավի։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ Ատրիոնում լսվում էր ստրուկներից որևէ մեկի ոտնաձայնը, կարծում էին, թե գուցե այդ Վինիկիոսն է իրենց վերադարձնում սիրելի զավակը, և պատրաստ էին լինում հոգու խորքից օրհնել երկուսին։ Բայց ժամանակ անցնում էր, և ոչ մի լուր չէր գալիս։ միայն երեկոյան լսելի եղավ դռան կոչնակի ձայնը։ Մի րոպեից տրուկը ներս մտավ և տվեց Ավլոսին մի նամակ։ Ծերունի զորապետը թեև սիրում էր ցույց տալ, որ իշխում է իր զգացմունքների, վերցրեց գրությունը դողդոջուն ձեռքով և սկսեց կարդալ այնպես շտապով, կարծես թե խնդիրը նրա ամբողջ տան մասին էր։ Հանկարծ նրա երեսը մռայլվեց, կարծես թե նրա վրա ընկավ անցնող ամպի միստվեր։
«Կարդա»,
ասաց նա, դիմելով Պոմպոնիային։ Պոմպոնիան վերցրեց նամակը և կարդաց հետևյալը. «Մարկոս Վինիկյոսը Ավլոս Պլավդիոսին ողջույն. այն, ինչ որ պատահել է կեսարի կամքի համաձայն, որի առջև խոնարեցեք ձեր գլուխը, ինչպես խոնարում ենք ես և Պետրոնյոսը»։ Ապա տիրեց երկար լռություն։